Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar kita semua sudah tahu bahwa di Sumatera Utara, Aceh, dan juga di Sumatera Barat terjadi banjir besar pekan lalu. Nah, tidak jauh dari situ, di Riau, tepatnya di Taman Nasional Teso Nilo, juga ada konflik yang melibatkan petani lokal dengan pemerintah dalam upaya untuk menegakkan hukum karena Taman Nasional Teso Nilo ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam ekosistem di kawasan tersebut. Kalau Taman Nasional ini rusak, bukan tidak mungkin bencana serupa akan terjadi di kawasan Riau dan sekitarnya. Saya mengontak Okto Yugostia, koordinator Jikalahari, salah satu lembaga swadaya masyarakat di Riau yang berperan aktif dalam penyelamatan kawasan Taman Nasional Teso Nilo untuk menghindari bencana seperti yang sekarang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Dan ikuti perbincangan berikut ini. Barangkali yang pertama ini, Bang, melihat yang terjadi belakangan ini, ada kebingungan juga, apa sih sebenarnya yang masyarakat menolak untuk direlokasi, kemudian ada konflik, kemudian apakah mereka sudah memang sudah lama tinggal di sana atau bagaimana sebenarnya Teso Nilo ini?
Oke, pertama memang itu bekas HPH gitu ya, yang kemudian dijadikan Taman Nasional. Dan sebenarnya untuk menjadikan Taman Nasional itu, kalau konteks Riau gitu ya, mulai dari DPRD Kabupaten, baik itu Kampar, Balawan, Kuansing gitu ya, bupati-bupatinya sampai gubernur, itu tentu menyatakan usulannya melalui usulan secara resmi lah untuk itu dijadikan Taman Nasional. Karena memang ada konsekuensi pembangunan sebenarnya, bahwa daerah-daerah lain, kantong-kantong gajah yang kemudian terdegradasi karena ada izin dan seterusnya, itu kan gajah-gajahnya dulu sempat semuanya ditangkar ataupun dikumpulin di Teso Nilo itu. Jadi memang serius nih Teso Nilo sebagai kantong gajah gitu ya. Kalau penegakan hukumnya kuat gitu ya, dan seterusnya concern pemerintahnya kuat, ini levelnya presiden, bisa jadi RTN tadi akan jalan dengan cepat. Tapi kan pendekatannya beda, Mas Nuradi. Satgas jalan sendiri gitu ya, dengan pendekatannya sendiri, yang kemudian kita juga nggak pernah diundang, nggak pernah diajak ngobrol sama Satgas ini. Jadi pure Satgas itu jalan sendiri. Ya mungkin dia koordinasi sama Pemda dan seterusnya, tapi kita nggak tahu lah seperti apa. Dan Satgas ini muncul kan sebenarnya kita senang nih, ada penegakan hukum nantinya. Ternyata dari sisi penegakan hukum di Satgas ini nggak jalan, atau nggak diambil pilihan itu. Kalau misalnya Mas Sunan diingat, itu di awal tuh kan ada Cukong tuh yang udah ditangkap, sudah siapa Niko Sianipar ya, sama Suyadi itu, anggota DPRD. Itu dilepas. Dan ini menurut kami salah fatal juga di situ. Ketika Cukongnya tidak ditindak, ya nggak ada apa ya, efek gitu ya. Di sisi, harusnya kan yang besar ditindak, yang kecil dibina lah gitu ya. Yeah. Tapi ini yang nggak jalan. Menurut kita nggak kuat tuh.
Kalau kita langsung ke yang belakangan terjadi, kita lihat video-video atau foto aksi masyarakat begitu ya, yang terjadi itu sepertinya pemerintah atau negara tidak cukup mampu untuk menangani itu begitu ya?
Ya, saya pikir harus lebih inklusif lah pemerintah dalam mencari solusi dan menjalankannya. Ini kan Satgas jalan sendiri. Di sisi lain, di komisi berapa tuh? 12 ya? Kan bikin rapat juga, tapi hanya satu sisi yang konteks pekebunnya. Jadi nggak ketemu, seolah-olah berhadapan gitu ya. Jadi menurut kita negara itu harus satu, harus inklusif ya menyelesaikannya, harus melibatkan lembaga adat gitu ya. Itu harus dilibatin, terus akademisi, ya representasi pemerintah Riau juga lah. Atau masyarakat Riau itu harus diajak. Ini kan menurut kita itu belum ada, nggak ada justru ya.
Apalagi sudah 34.000 petani yang ada di kawasan itu ya, artinya mereka sudah sangat, daya tawarnya sudah sangat kuat begitu ke pemerintah atau ke negara.
Ya itu satu hal, mas, data ini masih simpang siur juga lah, itu berapa puluh ribu. Cuma yang pasti sebenarnya sisir aja gitu loh, satu-satu langkahnya. ajak semua pihak. Kemudian sebenarnya yang klaim tadi datanya berapa, 34.000 kah berapa, itu harus clear. Caranya tindak dulu yang besar-besar ini, penegakan hukum. Nanti akan ketahuan itu Mas, bukan malah dilepas ataupun restoratif justice. Nggak cocok itu restoratif justice untuk Juwon Jukong Prambatis Sunilo, yang tanda petik secara modal dia punya, secara pengetahuan dia punya, masa dia merapah di Sunilo Mas, gitu ya. Jadi gakum, tetap gakumnya harus jalan untuk ya Juwon Jukong, termasuk Mas PKS-PKS yang ngampung ini harus ditertibkan juga. Nah kemudian masyarakatnya barulah didata.
Artinya kalau mau menertibkan masyarakat yang masyarakat kecil, petani kecil, yang didahulukan betul adalah pemain-pemain besar ini ya, perusahaan, korporasi begitu.
Ya, kalau yang berkebun kan tentu tidak ada izin sebagai perusahaan ya, karena itu kan taman nasional. Tapi yang besar-besar lah, datanya itu ada semua tuh di mereka. Karena waktu RTN juga sudah ada datanya. Itu harus digakum.
Kalau kita melihat yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, apakah Tesonilo ini mendesak sekali secepatnya untuk diselesaikan?
Ya, itu kan pembelajaran serius ya. Harusnya kita belajar ya, tidak harus mengalami dulu gitu ya, konteks Tesonilo. Karena sebenarnya kan ancamannya bisa beda-beda Mas. Bukan hanya bencana banjirnya ya, tapi bencana ekologisnya itu kan, kalau di Tesonilo banjir juga kalau musim ini, musim hujan deras ya. Kalau musim kemarau itu kebakaran hutan dan lahan. Ya harusnya ketika tahu bahwa hutan itu rusak, akan punya dampak gitu, ya diberesin semua. Tidak hanya yang di Aceh, Sumut gitu ya, Tesonilo juga harus diberesin. Karena sebenarnya Mas, Tesonilo itu parameter tuh, untuk bagaimana contoh hutan yang rusak, dan bagaimana penyelesaiannya, kalau misalnya bisa di Tesonilo, itu akan parameter untuk daerah lain, pasti akan bisa juga diselesaikan. Kita melihatnya begitu.
Selain bahwa penegakan hukum tadi berjalan sendiri, kurang koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk teman-teman di lembaga non-pemerintah, apalagi yang kurang dilakukan oleh pemerintah dalam kasus Tesonilo yang terakhir ini, Bang?
Ya, yang pasti tadi ya penegakan hukum kurang. Yang kedua juga, masalah solusi konkretnya ini kan juga nggak jelas gitu ya. Kalau misalnya sudah ada pakem, wah ini solusinya, maka akan jelas juga, akan mudah juga untuk dalam hal komunikasi publiknya gitu ya, dalam hal pendataan warganya. Ini kan berubah-ubah Mas di masyarakat itu. Awalnya relokasi mandiri nggak jadi, terus ada yang demo ke KLHK akan didata, akan ada penyelesaian, nggak jadi atau nggak jelas juga. Terakhir akhirnya jadi dengan tidak ada apa model penyelesaian yang final gitu, atau yang secara umum bisa dipakai, itu warga seolah-olah jadi kayak bertaruh. Akhirnya yaudah kami duduk di sini aja lah, perang-perang lah kayak gitu. Makanya dikomporin dikit aja tuh akan panas terus itu. Maksudnya dibongkar posko misalnya ya, bukan mereka itu. Jadi karena nggak tahu nih penyelesaiannya mau apa gitu, nggak pasti, itu problem juga.
Dalam prinsipnya sebenarnya, apakah masyarakat itu bisa tinggal di tengah sebuah taman nasional, misalnya dalam kasus ini Tesonilo begitu? Kalau memang iya atau mungkin, apa ada serat-seratnya atau taman nasional itu harus bersih dari pemukiman masyarakat?
Kalau secara regulasi harus bersih, tak boleh ada kegiatan manusia di taman nasional itu, gitu ya Mas ya. Kalau apalagi kalau yang di Tesonilo itu kan bukan masyarakat adat, sebagian besar itu kan pendatang, gitu ya. Kalau jadi secara regulasi harus dikosongkan taman nasional Tesonilo. Tapi dalam rangka penyelesaian ya, kayak di RTN tadi ya, itu bisa masyarakatnya dikeluarkan, karena ini masalah hajat hidup juga yang betul-betul masyarakat ya, kebunnya juga ada di dalam, maka ini perlu diskresi yang akhirnya dia masih boleh mengakses hasil tanaman dia, tapi dengan jangka benar, harus sambil pemulihan, dan legalnya bisa diatur kemitraan konservasi. Anda Mas, bisa kementerian konservasi, walaupun tentu kalau kebun sawit tidak masuk kaitan kementerian konservasi ya. Kementerian konservasi itu kan misalnya nelayan tradisional, kalau ada air tanah di situ bisa madu, mencari madu, itu bisa. Tapi kalau kebun sawit kan enggak, tapi bisa dengan diskresi dalam hal pemulihan. Jadi kalau ditanya regulasinya menurut seperti itu, enggak boleh masyarakat di dalam.
Mungkin dengan skema itu butuh 10-15 tahun untuk betul-betul selesai ya Bang?
Ya setidaknya ini kan udah jalan terus ya, setidaknya kalau itu bisa diterapkan kan bukaan yang baru Mas, tidak ada lagi pembukaan yang baru, itu yang paling penting juga. Kalau orangnya masih di dalam, potensi buka barunya ada terus dan makin susah diawasi.
Para pendengar, Okto Yugo Setia, Koordinator Jika Lahari, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan di Riau, berbicara tentang penyelamatan Taman Nasional Teso Nilo di provinsi itu yang menjadi korban perambahan lahan untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Sebuah kasus yang mengingatkan kita terhadap bahaya bencana besar seperti yang terjadi di Sumatera bagian utara pekan-pekan ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.